Guvernér Národnej banky Slovenska Peter K. je vinný v prípade podplácania. Americký federálny súd zablokoval uplatnenie obchodných ciel prezidenta Donalda Trumpa. 40 dní po Veľkej noci slávime slávnosť na nebo vstúpenia pána.
Počúvate Infolumen.
Hlavné správy Rádia Lumen dnes vysielajú Pavel Keľov a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Ex-minister financií a guvernér Národnej banky Slovenska Peter K. je vinný z podplácania. Rozhodol o tom špecializovaný trestný súd v Pezinku, ktorý mu uložil peňažný trest vo výške 200 000 eur. V prípade jeho nesplnenia mu uložil náhradný trest odňatia slobody na 1 rok. Rovnako dostal aj trest zhabania veci vo výške 48 000 eur. Obžalovaný si rozsudok neprišiel vypočuť. Obhajoba považuje rozsudok za nezákonný. Advokát Ondrej Mularčík.
S rozhodnutím súdu sa nielenže nestotožňujeme, ale považujeme ho za nezákonné a absolútne v rozpore s tým, čo bolo produkované či už v prípravnom konaní, ale najmä na hlavnom pojednávaní.
Podľa obžaloby Peter K. ešte ako minister financií opakovane požadoval od vtedajšieho šéfa finančnej správy Františka Imreceho, aby okrem iného zabezpečil prednostné vyplatenie vratiek DPH viacerým firmám v objeme vyše 3 miliónov eur. Imrecemu mal odovzdať úplatok 48 000 eur. Advokát Ondrej Mularčík tvrdí, že sa nič také nestalo.
Dôkazy, ktoré boli produkované od prípravného konania až po skončenie dnešné vyhlásenie rozsudku, jednoznačne dávali a dávajú za pravdu nášmu klientovi. Nebolo bez pochyb preukázané, že by sa stal skutok, tak ako je popísaný v dnešnom vyhlásení rozsudku. Takýto trestný čin sa nikdy nestal. Je postavený len na výpovedi inžiniera Františka Imreceho.
Prokurátor Norbert Ondruška považuje rozhodnutie súdu za procesný úspech prokurátora.
Podstatou bolo hodnotenie svedskej výpovede svedka Imreceho. V podstate súd sa stotožnil s tým, že ide o dôveryhodnú výpoveď, našiel nejaké dôvody, prečo by jej nemal uveriť. Zároveň išlo osobu, ktorá vydala do trestného konania aj sumu zodpovedajúcu tomu úplatku, čo bola podľa mňa podstatná okolnosť, ktorá zvyšovala dôveryhodnosť tej výpovede.
Aj napriek rozhodnutiu Peter K. nemieni odstúpiť z funkcie guvernéra Národnej banky Slovenska. Na odchod ho vyzvala aj poslankyňa Veronika Remišová.
Pán guvernér Národnej banky Slovenska by už konečne mal nájsť v sebe toľko cti a mal by odstúpiť. Minister financií, terajší guvernér Národnej banky, toho času v Hongkongu, lebo nemohol prísť ani na pojednávanie, bol odsúdený za korupciu.
Podporu mu naopak vyjadril aj predseda Hlasu Matúšu Taještok.
Viete veľmi dobre, že som nikdy nekomentoval rozhodnutia súdov. V tomto prípade ide o čisto politický proces. A keby tu boli 50. roky, tak ako Milada Horáková, Peter Kažimír je zajtra vyslovene odsúdený na smrť.
Minister Rudolf Huliak ale povedal, že ak by vláda rokovala o pokračovaní Petra K. vo funkcii, on by ho nepodporil. Premiér Robert Fico bol dnes na kontrolnom dni na ministerstve obrany. Podľa neho v poslednom období nastal na Slovensku obrovský rozmach obranného priemyslu a výroby munície.
Preto som povedal, že je dôležité, aby sme vyrábali nielen muníciu, ale aj niektoré samotné produkty, ktoré slovenská armáda potrebuje. A tá suma, o ktorú sme zvýšili hrubý domáci produkt, je obdivuhodná. Takže podpora obranej sebestačnosti nastáva a ministerstvo pokračuje, úloha splnená.
Premiér ocenil prístup ministerstva k mzdám vojakov, príspevkom a ďalším motivačným prvkom. Do slovenskej armády začalo podľa neho prichádzať viac vojakov, ako z nej odchádza.
Ráta sa, že v roku 2025 by to mohlo byť, ak si pamätám, 1800 vojakov, ktorí by mali prísť, a len 600 by malo odísť. Minulosť bola iná.
Robert Kaliňák priblížil aj plány ministerstva smerom do budúcnosti. Spočívajú aj vo vybudovaní novej brigádnej základne, Veľké Ozorovce a Mokrať, v projekte hlavného bojového tanku či rozvoji delostrelectva a raketového vojska.
My sme zatiaľ sa nepridali k ostatným krajinám, ktoré nakupujú bojový tank 2A8 Leopard. Myslíme si, že Je potrebné hľadať ešte efektívnejšiu verziu. Ten tank je veľmi dobrý, o tom nikto nepochybuje, ale jeho cenová relácia je jednoducho v tomto čase aj v tejto ekonomickej konsolidácii extrémne veľká.
Opozícia fungovanie rezortu obrany hodnotí inak. Tomáš Valášek z PS upozornil na podstavy vo väčšine útvarov ozbrojených síl.
To, čo sa reálne podarilo ministrovi obrany a podpredsedovi vlády za ten zhruba rok a niečo vo funkcii urobiť, je vniesť chaos do modernizácie, vysať peniaze z rezortu, ktoré patrí na obranu, demoralizovať ľudí, ktorí by mali mať záujem či o aktívne sily, či o zálohy a izolovať nás od spojencov, ktorí budeme absolútne potrebovať pre vlastnú obranu.
Juraj Krupa hovorí, že ministerstvo pod vedením Roberta Kaliňáka financuje výdavky iných rezortov. Tieto peniaze potom chýbajú na iné účely.
Prečo tie finančné prostriedky, ktoré teda sú alokované na ministerstvo obrany a z ministerstva obrany sú investované na účely, ktoré nie sú ministerstva obrany, teda nemocnice alebo stavba diaľnice do Michaloviec, Košíc, alebo akékoľvek iné nápady, proste, či sú to nejaké bagre teraz, čo chcú nakupovať, alebo čokoľvek, čo vás napadne, stíhačky, alebo teda, respektíve tie bombardíry, tie lietadla, ktoré najprv mali byť na jeden účel, teraz zistujeme, že majú byť na druhý účel, tak jednoducho, prečo sú nealokované práve na tie ministerstva, ktoré tieto veci majú robiť?
Gábor Grendel upozornil aj na predražené zákazky a rekonštrukcie. Podľa neho minister obrany opakovane zlyhal.
Robert Kaliňák úplne bez hanby a natvrdo sa priznáva k tomu, že úmyselne porušil ústavný zákon o konflikte záujmov, keď nepriznal to, že v Chorvátsku vlastní luxusnú vilu. A dokonca nielenže sa priznáva k porušeniu tohto zákona, ale hovorí, že by kedykoľvek tento ústavný zákon porušil znova. Druhým dôvodom je, že Robert Kaliňák stavia na ministerstve obrany predraženie. Dôkazom je rekonštrukcia bývalého internátu Hviezda.
Krátko z domova.
Slovenské národné múzeum v súčinnosti s ministerstvom kultúry a policajným zborom zabezpečilo prevoz busty Cecílie Gonzálovej zo Spišského múzea v Levoči na prísne chránené miesto. Dôvodom bola podľa ministerstva adekvátna ochrana diela z 15. storočia, ktorého autorom je pravdepodobne taliansky renesančný umelec Donatello. Okolnosti prevozu kritizovala opozícia. Upozornila, že v prípade transportu vzácneho umeleckého diela platia prísne pravidlá, ktoré podľa nej neboli dodržané. Parlament začal diskutovať o návrhu SNS na oslobodenie živnostníkov a menších firiem od transakčnej dane. S novelou nesúhlasilo ministerstvo financií. Podľa dostupných informácií sa na nej koalícia nedohodla. Podporuje ju naopak opozícia. Krajská prokuratúra v Bratislave zrušila rozhodnutie policajného vyšetrovateľa, ktorým odmietol trestné oznámenie na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka pre jeho minuloročnú cestu na preteky Formuly 1 do Abu Zabi. Upozornil na to člen mimoparlamentných demokratov Juraj Šeliga, ktorý podal trestné oznámenie. Parlamentný výbor pre zdravotníctvo nepriniesol odpovede na otázky vo veci výstavby novej národnej nemocnice v bratislavských Vajnoroch. Uviedli to opoziční poslanci po jeho rokovaní s tým, že im chýba analýza, detaily financovania projektu či medicínsky plán. Minister zdravotníctva Kamil Šaško spolu so šéfom rezortu obrany Robertom Kaliňákom tvrdia, že na všetky otázky jasne odpovedali a projekt naozaj dokončia. Opozičné strany PS, KDH a SAS podávajú podnet na ústavný súd pre prečerpávačku Málinec. Uviedli, že doteraz nebola predložená žiadna analýza, ktorá by hovorila o potrebe jej výstavby. Komunikácia s dotknutými obyvateľmi je podľa nich nedostatočná a postupy ministra životného prostredia Tomáša Tarabu sú neadekvátne. Minister dnes počiarkol v plene Národnej rady počas hodiny otázok dôležitosť prečerpávacích elektrární. Vedením Múzea Betliar bola poverená Erika Danková-Daráňová, ktorá doteraz pôsobila ako zástupkyňa riaditeľky. Informovala o tom vedúca Centra múzejnej komunikácie Slovenského národného múzea Zuzana Vašáriová. Na špecializovanom trestnom súde dnes záverečnými rečami pokračoval proces v korupčnej kauze exriaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra P. Podľa prokurátora Petra Kysela bolo dokazovanie problematické ako pri každej korupcii. Pre obžalovaného navrhol v prípade uznania viny uloženie trestu odňatia slobody v polovici trestnej sadzby, čo je zhruba 6 až 7 rokov, peňažný trest 50 000 eur a zákaz činnosti vykonávania verejných funkcií.
Dokazovanie je problematické ako pri každej korupcii. Je to uzavretý kruh osôb, ktoré sa medzi sebou stretnú. Každá korupcia alebo väčšina korupcií nikdy nebola otázka preberania medzi širokým okruhom osôb, ktoré by sa mali dozvedieť o páchaní korupčnej trestnej činnosti. Takže dokazujeme zase skutočnosti, ktoré sa mali udiať medzi osobami, ktoré sa mali zúčastniť na tom skutkovom priebehu, to znamená osoba Zoroslava Kolára, Ľudovíta Máko a Borisa Beňa obžalovaného.
Obhajca ex-šéfa tajnej služby Ondrej Urban vopred avizoval, že ich záverečná reč bude rozsiahla. Podľa ich slov prokurátor neuniesol dôkazné bremeno a traja svedkovia, na ktorých postavil obžalobu, si vo výpovediach odporujú.
Ja osobne aj zvyšní obhajcovia si myslíme, že skutok sa nestal, nespáchal ho pán Čulinský a za mňa bolo jednoznačne dokázané, že ho spáchal niekto iný, úplne inak. To je celé. Za mňa Beňa, Mako aj Zoro Kolár klamu. Navzájom. A každý z nich vypovedá úplne o niečom inom. Ja som skalopevne presvedčený, že toto sa odsúdiť nedá.
Z cirkvi.
Dnes slávi celý kresťanský svet slávnosť na nebo vstúpenia pána. Tento prikázaný sviatok slávime 40 dní po Veľkej noci a 10 dní pred Turícami zoslaním Ducha Svätého. Viac o tejto slávnosti povie Pavol Jurčaga.
Včerajšiu vigílnu svätú omšu v kostole svätého Jakuba v Trnave celebroval Ján Oroš, trnavský arcibiskup.
40. deň po Veľkej noci sa pán vracia otcovi. Ale ešte sa neuzatvára veľkonočné obdobie, to trvá až do Turíc.
Pán Ježiš sa na 40. deň po svojom skriesení posledný krát stretol so svojimi učeníkmi a pred ich očami vystúpil do neba a sedí po Božej pravici. Slovo má Boris Brutovský, kňaz pôsobiaci na katolíckom gymnáziu Štefana Mojzesa v Banskej Bystrici.
Tento deň, ako ho liturgia nazýva, je dňom svätej radosti a vďačnosti, lebo Ježišovo na nebo vstúpenie je aj našim víťazstvom.
Udalosť na nebo vstúpenia sa hlboko zapísala do pamäti prvých učeníkov, dekan farár farnosti Banská Bystrica katedrála. Peter Staroštík.
Je 40. deň po Kristovom zmŕtvychvstaní a cirkev nás pozýva k tomu úžasnému tajomstvu, ktoré chceme osláviť, a to je Ježišovo vystúpenie do neba. Dal aj prísľub, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.
Viac o dnešnej slávnosti hovorí aj liturgista Štefan Fábry, farár farnosti Žili na Závodie.
Modlitba dňa vidí v Ježišovom vystúpení do neba povýšenie každého človeka, ktorý má už teraz na zemi v Božej milosti dvíhať myseľ k nebesiam, ako zas uvádza modlitba nad obetnými darmi, a túžiť po živote s Kristom. To zas doplňa modlitba po príjmaní.
Zajtra sa v mnohých farnostiach na Slovensku začína deviatník k Duchu Svätému ako príprava na Turíce.
Vo farnosti svätej Kataríny Alexandrijskej v Štefanove včera vyvrcholil 11. ročník novény za rodinu k svätému Jánovi Pavlovi II. Hlavným motom ročníka bolo svätý Ján Pavol II. A jubilejný rok. Počas 9 dní modlitieb a duchovného programu si veriaci pripomenuli duchovné posolstvo pápeža a jeho výzvy pre rodiny. Nahrávala Anna Božková.
Hlavný celebrant, nitriansky biskup William Judák, spolu s kňazmi, ministrantami, krojovanými i hasičmi šiel do kostola v procesii od fary. V kázni biskup William Judák citoval z mnohých dokumentov svätého Jána Pavla II. Na záver svätej omše požehnal prítomných relikviou svätého Jána Pavla II. Správca farnosti v Štefanove a iniciátor novény Marian Meňuš poďakoval nitrianskému biskupovi Williamovi Judákovi.
Prišiel, aby nás pozbudil vo viere, ale zároveň vykreslil úlohu aj okolnosti, v akých má rodina aj dnes prežívať svoj život. Každodenný v radosti a láske, modlitbe.
S dojmami sa podelil i nitriansky biskup William Judák.
Veľmi sa teším tejto skutočnosti a vytrvalosti pána farára a jeho farníkov, že začali krásne dielo a že v tom pokračujú a že ich to obohacuje. Tak verím, že svätý Ján Pavol II sa z nebies usmieva a teší sa tomu, že sa nielen aktualizujú jeho myšlienky, jeho učenie, ale že sú aj ľudia, ktorí ho chcú nasledovať a určite nám svojim orodovaním aj pri tom pomáha.
Za akými dojmami odchádzali veriaci?
Ako povedal aj pán biskup, je dobre začať, ale ešte lepšie je vytrvať v tom. Myslím si, že obohacuje to tú farnosť aj v tom, že naozaj sú všetci zapojení do tejto novény a je to taká duchovná obnova aj celého okolia.
Janka zo Šaštína. Mali sme aj úžasných kazateľov a som veľmi šťastná, že už 11. táto novéna vlastne je.
Pán farár pozval všetkých zaangažovaných v novéne na pohostenie a stretnutie s otcom biskupom v kultúrnom dome.
Členovia Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska sa spolu zišli v kostolnej Záriečí. Hlavnými bodmi boli národné stretnutie mládeže P26 a príprava dokumentu, ktorý bude slúžiť ako rámec pastorácie mládeže na Slovensku. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Zasadnutiu rady predchádzal spoločný večer, počas ktorého mali účastníci možnosť zdieľať výzvy, ktoré prežívajú vo svojej službe mladým. Viac dodáva Matúš Rajner, tajomník Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska.
Ľudia, ktorí majú na starosti pastoráciu mládeže v jednotlivých diecézach a na tejto rade sa zúčastňujú aj laici, aj kňazi a takisto sú tam zastupcovia z väčších organizácií, ktorí sa venujú pastorácii mládeže na národnej úrovni, navrhujú pastoračné riešenia a takisto ich potom aj riešia.
Program zasadnutia sa skladal z dvoch blokov. Prvý blok sa venoval informáciám o príprave národného stretnutia mládeže P26, ktoré sa bude konať v budúcom roku v Poprade a ktorému bude predchádzať duchovná príprava.
Takisto sme preberali púť mladých počas tohto jubilejného roku do Ríma, pretože svätý otec zvolal do Ríma mladých na celý týždeň počas leta, tak tam sa s mladými chystáme. A potom tá druhá veľká časť, ktorú sme prebrali, je stratégia pastorácie mládeže na Slovensku.
Dokument bude slúžiť ako rámec pastorácie mládeže. Bude kompasom a ukazovateľom cieľov pre všetkých pracovníkov s mládežou. V závere zasadnutia pozval Matúš Rajner prítomných na konferenciu pre pracovníkov s mládežou, ktorá sa uskutoční 10. októbra v dome Xaver v Badíne. Pôjde o priestor pre spoločné objavovanie krás a víziev v práci s mladými.
Pred budovou guvernorátu vo Vatikánskych záhradách bol dokončený kvetinový erb pápeža Leva XIV. Ide o priestor na svahu, ktorý sa zvažuje k apside baziliky svätého Petra. Stovky pestrofarebných sadeníc ako množstvo častí mozaiky umožnili vznik majstrovského diela kvetinového umenia. Podobne ako predchádzajúci pápežský erb ho budú každoročne obdivovať tisíce ľudí z výnimočného vyhliadkového bodu z vrcholu kupoly v Vatikánskej baziliky. Najmenej 36 ľudí prišlo o život a ďalší boli zranení alebo unesení počas série brutálnych útokov v nigérijskom štáte Benue. Odohrali sa 24. a 26. mája a sú pripisované militantnej skupine pastierov Fulbov. Medzi obeťami sú farmári, rodiny s deťmi aj policajt a kňaz.
Zahraničné spravodajstvo.
Americký federálny súd zablokoval uplatnenie obchodných ciel prezidenta Donalda Trumpa a rozhodol, že prezident uvalením rozsiahlých ciel prekročil svoje právomoci. Bielý dom sa proti rozhodnutiu odvolal a jeho hovorkyňa spochybnila autoritu súdu. Dolár na správu o pozastavení ciel reagoval posilnením. Téme sa venuje Iveta Kureková.
Americký prezident Donald Trump začiatkom apríla uvalil rozsiahle clá na väčšinu obchodných partnerov Spojených štátov so základnou sadzbou 10% a vyššie clá na Čínu a Európsku úniu. Súd teraz rozhodol, že zákon o núdzových opatreniach, na ktorý sa odvoláva Bielý dom, neposkytuje prezidentovi jednostranné právomoci uvaliť clá na takmer všetky krajiny. Súd so sídlom na Manhattane uviedol, že ústava USA udelila kongresu výlučné právomoci regulovať obchod s inými krajinami a tieto právomoci nie sú nahradené prezidentovým oprávnením chrániť ekonomiku. Rozhodnutie podľa agentúry AP prišlo po niekoľkých žalobách, ktoré tvrdili, že Trump prekročil svoje právomoci, spôsobil, že obchodná politika USA závisí od jeho nálad a vyvolal ekonomický chaos. Bielý dom sa proti rozhodnutiu odvolal a jeho hovorkyňa spochybnila autoritu súdu. Dolár na správu o pozastavení ciel reagoval posilnením. Trump tvrdí, že na zavedenie ciel nepotrebuje zvyčajne potrebný súhlas kongresu, pretože sa dovozné poplatky týkajú krajín, s ktorými majú Spojené štáty obchodné deficity, ide preto o otázku národnej bezpečnosti. Tento postup spochybnilo najmenej 7 žalôb, s ktorými sa na súdy obrátili odporcovia Trumpovej colnej stratégie. Čína po rozhodnutí amerického súdu vyzvala Spojené štáty na zrušenie ciel. Británia uviedla, že verdikt o zablokovaní Trumpových recipročných ciel je domácou záležitosťou USA a pripomenula, že je to zatiaľ iba prvá fáza súdneho konania.
Krátko zo sveta.
Slovenský premiér Robert Fico dnes vystúpil na konzervatívnej konferencii v Budapešti. Na pódiu ho privítal potlesk, pričom veľká časť sály sa postavila. Predseda vlády v prejave povedal, že Európska únia nehrá čestnú mierotvornú úlohu a nedáva prioritu diplomatickým snahám v čase pretrvávajúcich vojen, obchodných vojen či nerešpektovania medzinárodnej politiky. Miliardár Elon Musk potvrdil odchod zo svojej funkcie vo vláde amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten postavil šéfa spoločnosti Tesla a SpaceX do čela úradu pre efektivitu štátnej správy v januári, keď sa stal prezidentom. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio oznámil, že Spojené štáty začnú odoberať víza čínskym študentom, vrátane tých, ktorí majú väzby na čínsku komunistickú stranu alebo študujú v kľúčových odboroch. AFP označila oznámenie Rubia za prejav vzdoru po tom, čo Čína kritizovala jeho rozhodnutie dočasne pozastaviť vybavovanie víz pre zahraničných a výmenných študentov. Moskva zatiaľ z Kieva nedostala odpoveď na svoj návrh na uskutočnenie ďalších mierových rokovaní v Istanbule, a to 2. júna. Putin zatiaľ neplánuje ani opätovne telefonovať s Donaldom Trumpom. Požiadavku Kieva, aby Moskva pred rokovaniami poskytla mierové podmienky, označil hovorca Kremľa za nekonštruktívnu. Osobitný vyslanec amerického prezidenta pre Blízky východ Steve Witkoff podľa izraelských médií predstavil najnovší americký plán na 60-dňové prímerie v pásme Gazy. Palestínske militantné hnutie Hamas by malo podľa neho prepustiť 10 izraelských rukojemníkov výmenou za oslobodenie vyše 1000 Palestínčanov. Hamas vyhlásil, že návrh už začal skúmať. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová si dnes v nemeckom Aachene prevzala cenu Karola Veľkého. Šéfka komisie sa podľa správnej rady zaslúžila o zvládnutie koronavírusovej pandémie, zaujala jednotný a rozhodný postoj voči Rusku a dala impuls pre tzv. Zelenú dohodu. Masa skal a ľadu sa včera zrútila z ľadovca v švajčiarskych Alpách a čiastočne spustošila dedinu Blatan, ktorú však už minulý týždeň úplne evakuovali pre bezprostredne hroziaci zosuv. Jeden človek však zostáva nezvestný. Nominácii trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Francesca Calzonu na júnové prípravné zápasy s Gréckom a Izraelom figuruje premiérovo trojica hráčov. Taliansky kouč povolal dvojicu Tadeáš Hájovský a Adrian Fiala z AS Trenčín. Debut môže zažiť aj útočník Erik Prekop z Baníka Ostrava. Slováci nastúpia najskôr 7. júna v gréckom Heraklione proti domácemu výberu. O 3 dni neskôr sa stretnú na neutrálnej pôde v maďarskom Debrecíne s reprezentáciou Izraela. Futbalisti FC Chelsea sa stali víťazmi konferenčnej ligy. Vo finále v poľskom Wrocławe zdolali Real Betis 4-1, keď v druhom polčase otočili skóre z 0-1. Chelsea sa stala prvým tímom v histórii, ktorý získal trofej vo všetkých 5 veľkých klubových súťažiach Európskej futbalovej únie. Hokejisti Floridy postúpili do finále play-off zámorskej NHL. V piatom finále východnej konferencie vyhrali na ľade Caroliny 5-3 a v sérii tak triumfovali 4-1 na zápasy. V boji o Stanleyho pohár sa stretnú s úspešnejším zo série medzi Dallasom a Edmontonom. Slovenský hokejista Oliver Okuliar sa strelecky presadil v prvom zápase finále východnej konferencie AHL. Prispel tak hladkému triumfu Charlotte Checkers na ľade Leivalu Rocket 5-1. Hrá sa na 4 víťazné zápasy. Talianský tenista Jannik Sinner sa suverénnym spôsobom prebojoval do tretieho kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V druhom kole v pozícii nasadenej jednotky zdolal domáceho Francúza Richarda Gasqueta 6-3, 6-0, 6-4. Jeho ďalším súperom bude Čech Jiří Lehečka, ktorý si poradil so Španielom Alejandrom Fokinom 6-2, 3-6, 6-1, 6-2. Ruská tenistka Mira Andrejevová postúpila do tretieho kola dvojhry na Roland Garros. V druhom kole v pozícii nasadenej šestky zdolala Američanku Ashlyn Krugerovú 6-3, 6-4. Úlohu favoritky potvrdila aj tretia nasadená Jessica Pegulová, ktorá v dueli dvoch Američaniek zdolala Ann Liovú 6-3, 7-6. Slovenská tenistka Tereza Mihálíková s Britom Joeom Salisburym neúspeli v prvom kole mixu na grandslamovom turnaji Roland Garros. Piatému nasadenému novozelandskému páru podľahli 5-7, 3-6. Mihálíková ešte na parížskej Antuke pokračuje v ženskej štvorhre. Slovenská reprezentácia v parahokeji zaznamenala na majstrovstvách sveta v americkom Buffale druhé víťazstvo. V zápase o 5. až 8. miesto triumfovala nad Korejskou republikou 1-0 po predĺžení. Triumfom si Slováci zabezpečili príslušnosť v A kategórii aj na ďalšej edícii svetového šampionátu. Hádzaná Riemeška Považská Bystrica vyrovnali finálovú sériu play-off Nike Handball Extraligy s Prešovom, ktorej stav je momentálne 2-2. Považania zdolali včera Prešov 25-21 a o majstrovi tak rozhodne piaty duel na palubovke úradujúcich majstrov. Tréner Považskej Bystrice Václav Straka.
Play-offový zápas, obrovské nasadenie z obidvoch strán. V podstate to odťahli základné zostavy na obidvoch stranách a rozhodujúce bolo, že nám tie sily vystačili do konca. Tomu, že sme ukázali zopakovať to nasadenie v tej obrane z minulého týždňa, dôležité lopty chytil brankár, ale tá obrana bola znova agresívna, hráči si pomáhali, super hral 7-6, takže to bolo ešte o to náročnejšie, ale tam sme sa rozdali a tá obrana rozhodla.
Počasie.
Pred zrejme prvým tropickým víkendom si ešte zajtra podľa Petra Jurčoviča užijeme vcelku príjemný jarný deň.
Na piatok môžeme povedať, že polooblačno, ale sever, hlavne Žilinský kraj, tam by mohlo byť až teda aj oblačno, aj sem tam nejaké zrážky. Veľa zrážok už nebude, ale nejaké ešte môžu byť. No a teploty, tak tie budú zaujímavé. Pokiaľ bude veľa oblakov, tak ani v piatok ráno, v nočných hodinách nejaké veľké ochladenie v horských dolinách nebude, tak aspoň takých 4, 5, 6 stupňov by malo byť na juhu. Asi len 10-11, no takže trošku chladnejšie a stále veterná noc. No a potom cez deň, zarátame s tým, že zase tentokrát bude východ lepšie na tom, polooblačno a západ prechodne aj zamračené. Zrážok málo, ale nejaké budú, nejaký občasný dážď, skôr by som povedal, že prejánky, lebo viac ako 2-3 mm to asi nenaprší. Ale piatok najvyššia teplota 24 na juhu, sever môže byť asi 15-17, no takže tiež nič také príjemné na začiatok víkendu.
Na záver ešte náš ďalší program. Po 20. hodine sa môžete započúvať do rozprávania o histórii Baziliky svätého Petra vo Vatikáne. Za pozornosť ďakujú Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia.